Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom.
各位弟兄姐妹, 主内平安.
Saudara indah ya, sampai hari tua, usia lanjut, kita masih bisa melayani Tuhan.
各位弟兄姐妹, 已经年长了,到了这个家龄, 仍然可以侍奉上帝, 是何等的善, 何等的美.
Bagi saudara-saudara sekalian yang rajin kebaktian, tapi belum pernah mengambil bagian dalam pelayanan, ayo saudara. Tuhan menanti saudara untuk jadi pelayannya.
各位弟兄姐妹，假如你已经一次做礼拜，但是你们还没有参与任何圣工，我在这里鼓励大家，靠着圣灵感动你们，愿你们能够参与教会的任何事工。
Saudara telah hampir satu bulan selama empat minggu dari mimbar ini diberitakan tentang misi yang Tuhan ingin kita lakukan.
各位弟兄姐妹，已经将近一个月了。我们在这个立春堂的讲台，大概四周以来，我们都在宣传上帝这个差传福音，差传去传福音的使命。
Dan di minggu terakhir dari bulan Mei ini, saya akan menutup dengan berita misi lagi.
在今天的这个五月份的最后一个主日，
hidup di dalam misi Tuhan，
我将为这个差传侍奉的这个宣道，这个讲道，
yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10。
从耶利米书第一章第四节到第十节， 这里说活在上帝的使命中，
kita akan mendengar firman Tuhan ini akan dibacakan oleh lektor. Sebelumnya saudara, saya ajak kita untuk berdoa lebih dahulu.
在我们还没有听这个指示，阿迪逊念这个经文之前，我邀请大家来，大家先进入祷告。
Bapa dalam surga, kami ingin membaca firman-Mu.
亲爱的天父上帝，我们要读你的话。
Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin hati kami untuk rindu mendengar firman Tuhan.
主，我们求你的圣灵带领我们每一位弟兄姐妹能够渴慕的来，要聆听学习你的话语。
Bukakan juga pikiran kami untuk menangkap firman-Mu.
主，求你敞开我们的心怀意念，我们的心窍，让我们能够很明白的接受和明白你的话。
Sehingga kami mengerti betul-betul kehendak Tuhan bagi diri kami.
也是我们能够明白你真正的话对我们的意义。
Khususnya kami boleh hidup di dalam misi Tuhan.
特别的是我们能够活在行执行你的使命中。
Roh Kudus tolong kami.
主，你求你的灵帮助我们。
Sehingga apa yang kami dengar benar-benar bermanfaat bagi hidup kami.
以致我们所听的真正的为了对我们的生命灵命的长进有帮助。
Dan kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami.
然后我们把它行在我们的生活上。
Dan kami boleh berbuah banyak demi kemuliaan nama-Mu.
而且我们能够结出果子来荣耀你的名。
Bapa berfirmanlah.
主啊，求你向我们说话。
Karena kami telah siap untuk mendengar.
因为我们已经准备来聆听了。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名我们祷告。
Amin.
Amen.
Tolong slide-nya pakai slide saya ya. Langsung dioper. Ya.
Ya.
Silakan Bapak.
Ya, 请把阿迪逊读经。
Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya, belakangan ini saudara sering sekali mendengar keluhan orang yang mengatakan beratnya kehidupan ini. Ada yang berkata cari uang makin susah. Bisnis lagi sepi. Aduh, harga-harga naik luar biasa. Kalau saudara baca WA saudara atau medsos saudara, banyak orang yang di PHK.
如果你从这个社交媒体来看，你会知道很多消息，很多裁员。
Dan memang keadaan ekonomi Indonesia penuh dengan kekhawatiran, saudara.
本来的，因为现在印尼的经济情况实在是值得忧虑。
Itu sebabnya orang mulai memperketat pengeluarannya.
所以现在呢，大家都节流，就是节省开支。
Yang tidak mendesak dan tidak perlu ditahan.
所以不是很紧急的，不是很重要的，大家都控制一下那个开销。
Rencana tur waktu liburan dibatalkan.
那么那个放假的时候要去度假的个计划也被取消。
Banyak pembisnis juga khawatir, saudara.
那很多商人也是都在忧虑。
Bukan cuma untuk mempertahankan profit sama dengan tahun lalu, tapi untuk profit saja belum tentu bisa.
那不单单只是说要维持去年的那个利润的那个额数， 而认为能够维持下去与否都是一个问题。
Bagi karyawan takut sekali, saudara, untuk mengalami pengurangan tenaga kerja.
那么员工方面的心态呢，就是怕被裁员。
Akhirnya orang hidup dalam kekhawatiran.
所以呢，人都活在这个忧虑、忧郁当中。
Khawatir kalau income-nya kekurangan.
那他顾虑他的收入已经减少。
Khawatir kalau anak-anak nggak bisa kuliah dan sekolah.
然后他就很忧虑的不能够供儿女上大学。
Khawatir kalau kenyamanan dan kesehatan keluarga berkurang.
然后也担心家庭成员的这个安逸和这个健康状况会下落。
Semakin kita khawatir, jiwa kita semakin khawatir lagi.
那如果我们一直担忧呢，那我们的生命呢，灵命呢，一定是 充满更多的忧虑。
Tapi saudara, itu wajar sekali.
各位弟兄姐妹，这是很正常的。
Normal sekali.
这是很
Apalagi kalau kita bapak rumah tangga atau kepala keluarga atau ibu rumah tangga.
这是很正常的， 尤其你是一家之主。
Kekhawatiran itu normal.
那这个忧虑呢，是很正常的， 没有错的。
Tapi tahukah saudara?
各位弟兄姐妹，但是你知道吗？
Ada satu kekhawatiran yang jarang sekali dikhawatirkan oleh orang-orang, terutama anak-anak Tuhan.
那有一件事情呢，特别是神的儿女呢，他们却很少呢去忧虑、去挂虑这件事情。
Kekhawatiran apa itu, saudara?
那是什么忧虑呢？顾虑呢？
Kita jarang sekali mengkhawatirkan dan bertanya pada diri kita, apakah hidup kita ini masih dalam rencana Tuhan?
Nah, 我们很常忽略地问自己，就是说我们的生命的这个路途，
是不是 masih dalam kehendak Tuhan?
是不是还是在上帝的旨意之中呢？
Masih dalam misi Tuhan?
是不是还在上帝的使命之中？
Kita nggak pernah khawatir itu.
Nah, 我们从来没有对这个事情有忧虑。
Saudara, yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang berbau materi.
Nah, 我们所顾虑的都是物质上的问题。
Saya berani mengatakan jangan khawatir tentang hal itu.
Nah, 我可以很放胆地跟你们说， 不要为这些物质的需要所顾虑。
Karena Bapak memelihara kita jauh lebih daripada burung-burung pipit di udara.
因为上帝看顾我们呢， 比那飞在天上的鸟呢， 更多的眷顾。
Sedikit banyak kita pasti dipelihara oleh Bapa.
至少呢，多多少少，上帝一定会看顾我们，保守我们，供养我们。
Tapi yang Bapa inginkan dari hidup kita,
但是上帝要我们的生命，
bukan cuma sekedar bertahan hidup.
不单单只是维持，保持你的生活。
Tapi hiduplah di dalam misi Tuhan.
而是要活在上帝的使命中。
Bukan cuma sekedar survive, saudara-saudara.
不单单只是能够维持存在。
Tapi mulailah hidup menjalani misi Tuhan.
但是你要开始活在行上帝的使命中。
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹。
Nats Alkitab yang kita baca tadi.
那我们今天所读的经文。
Berkisah tentang seorang anak muda yang bernama Yeremia.
关于一个年轻人名叫耶利米的故事。
Dia hidup di dalam satu keadaan yang agak mirip dengan keadaan kita dewasa ini.
他活在的时代恰恰的跟我们现在这个时代有点相似。
Dia hidup dalam satu kerajaan Yehuda namanya yang sedang merosot.
他活在一个犹太国，那个时候那个国呢正是走下坡。
Merosot kekayaannya.
关于这个财富上的这个走下坡。
Merosot ekonominya.
然后他的经济也下滑。
Merosot kekuatan militernya.
然后他的这个武装力量也是下落。
Merosot iman dan moralnya.
一次关于他们的人的品格，一切都是往下跌。
Setiap orang yang ada di kerajaan Yehuda, rasanya kerajaan Yehuda itu gelap.
Nah, 每个在犹太国的人，大家都觉得这个国家的前途呢，
是幽暗的。特别也是耶利米。 Dia merasa masa depannya gelap sekali.
他觉得他的前途充满了黑暗。
Saat keadaan mengkhawatirkan itu,
在这种焦虑的情况之下，
Allah datang kepada dia.
上帝来到他的面前。
Allah memberikan panggilannya.
上帝呼召他。
Apa yang Allah panggil dari Yeremia? Nah,
上帝帮呼召耶利米什么呢？
Apakah Allah berkata kabur saja dulu?
但是上帝说啊，你逃跑吧。
Tukerin rupiahmu ke dolar, bentar lagi naik.
啊，你快点把那个印尼币卖了，买这个美元，因为美元将会涨。
Begitu, saudara-saudara?
是否如此呢？ 不是。
Mari kita lihat apa yang Tuhan panggilkan pada Yeremia.
Nah, 我们看这个上帝呼召耶利米什么呢？
Saudara dalam ayat 4 dan 5 dikatakan begini.
Nah, 第四节、第五节这么说。
Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya.
Yehova的话临到我说，
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
我未将你造在腹中，我已晓得你。
Sebelum Allah memanggil panggilannya kepada Yeremia, Dia terangkan dulu siapa dirinya.
Nah, 在上帝还没有真正呼召耶利米的时候，
他向，Siapa Yeremia?
Oh, 他向耶利米告诉耶利米。
Dan apa hubungannya Tuhan dengan Yeremia?
Nah, 你是谁？ 然后跟上帝的关系是什么呢？
Tuhan menyatakan satu pernyataan yang sungguh-sungguh otoritatif juga membingungkan.
上帝给了耶利米一个说明，是有权威的说明，而且也会令耶利米不明白。
Membentuk engkau dalam rahim ibumu.
在我还没有造你在你的母腹之中的时候，
Di situ Tuhan mau mengatakan, Hai Yeremia.
上帝要对耶利米说，
耶利米， Aku penciptamu.
我就是你的创作者。
Engkau ciptaan aku.
你就是我的创作品，
aku yang membentuk engkau.
我塑造你， 塑造你。
Tapi yang luar biasa kalimat ini bunyinya begini.
这个很特别的这个句子， 它是这么说的。
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
在我还没有在你的母腹中塑造你的时候，
itu berarti sebelum Yeremia ada di kandungan ibunya,
也可以意味说耶利米还没有在他的母腹，
sebelum janin itu terjadi,
那个就是说那个精子卵子还没有结合的时候，
bahkan mungkin sebelum pernikahan ibunya dan bapaknya terjadi,
甚至还没有他父母亲还没有结婚之前，
Allah berkata, aku sudah kenal kamu.
那上帝说对耶利米说，我已经认识你。
Bagaimana mungkin?
各位弟兄姊妹，你想这怎么可能呢？
Yeremia-nya belum ada. Yeremia-nya belum ada.
耶利米都还没有存在。
Tapi Tuhan sudah berkata, aku sudah kenal kamu.
但是上帝说，我已经认识你。
Kayaknya gak masuk akal ya.
这好像不合理的。
Tapi saya tiba-tiba mau membayangkan.
但是我突然间要想起。
Kalau seorang arsitek mau membangun rumah,
假如一个建筑师他要建筑一个建筑物的话，
dia sudah punya tanah, saudara.
他有了地皮。
Waktu dia berdiri di depan tanah itu,
当他站在这块地皮上的时候，
belum peletakan batu pertama,
还没有打了第一个礁石，
fondasinya belum dibangun,
还没有打地基，
temboknya belum diplester,
也还没有筑墙。
Tapi dia sudah berkata, aku sudah mengenal rumah itu.
然后他说，我已经认识这间屋子。
Bagaimana mungkin?
你想是怎么可能呢？
Saudara, rumah itu sudah ada di kepala sang arsitek.
但是那个屋子的那个轮额，整个船，整个这个屋子的形象已经埋在这个建筑师的脑海里了。
Dia tahu rumah itu satu lantai atau dua lantai.
他知道这个屋子是一层楼还是两层楼。
Ukurannya berapa kali berapa?
然后它的尺寸是几米？
Kamarnya berapa kali berapa dan berapa banyaknya?
然后它的房间的尺寸，然后每有几个房间。
Bahkan interior desainnya sudah ada semua di kepala sang arsitek.
而且它的那个室内的那个设计的模式。 已经有在这个建筑师的脑海里了。
Tinggal mulai pembangunannya.
只是执行他的建筑。
Tunggu waktunya.
等他的时候。
Rumah itu jadi persis dengan apa yang dibayangkan.
等候这个屋子建成犹如他所设计的。
Sekarang menjadi logis bukan perkataan Tuhan.
现在你就认为上帝所想的话是合逻辑吧。
Dialah arsitek Yeremia.
他就是耶利米的建筑师。
Dan dia juga arsitek engkau dan saya.
而且上帝也是你我的建筑师。
Saudara, kejadian kita itu bukan kebetulan.
各位弟兄姐妹，这个事情发生呢，并不是巧合。
Bukan secara acak.
也不是说从中随便写的。
Bukan cuma hasil perkawinan antara mama dan papa kita.
也不单单只是由于父母亲结婚所产生的这个孩子。
Ada tangan yang membentuk engkau dan aku.
因为有一个手大人的手在塑造你和我。
Bahkan DNA engkau dan aku dia yang membentuknya.
然后我们的基因也是他所给的。
Dia tahu kelemahanmu dan kekuatanmu.
他也知道你的弱点，你的强项。
Bahkan akan jadinya seperti apa masa depan kita ada di tangannya.
然后你将来长大了，你的前途怎么样，都是掌握在他的手里。
Dalam kehidupan yang sangat berat.
无论在这个很困难的生活的情况下。
Allah tak pernah gagal memelihara engkau dan saya.
上帝从来没有失败的保守你和我。
Tapi pertanyaannya adalah,
但是问题是,
apakah rencana Allah yang ditetapkan buat engkau dan saya bisa diwujudkan dalam diri kita?
问题是上帝在你我身上的计划，是不是你我本身能够把它兑现呢？
Saudara, Allah tidak hanya menginginkan kita, saudara, untuk bertahan hidup, survive.
上帝不单单只是要我们能够维持生活。
Bahkan dia mau berkata jangan hanya bertahan hidup.
他说你不要单单只是维持生活而已。
Mulailah hidup dalam misi Tuhan.
你要开始活在上帝的使命中。
Saudara yang dikasih Tuhan, lalu Yeremia mengisahkan lagi dalam ayat yang kelima.
各位弟兄姐妹，然后那个耶利米在第五节。
Allah berkata, Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
这里说我已派你做列国的先知。
Saudara, panggilan Tuhan, penetapan Tuhan pada Yeremia ini seperti petir di tengah hari, saudara.
那么这个上帝的这个呼召，对耶利米来说如雷劈耳。
Allah mendesain Yeremia untuk jadi nabi.
上帝把耶利米呢计划塑造成先知。
Saudara, nabi itu penyambung lidah Tuhan.
因为先知呢是上帝的传话者。
Dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya.
他必须把上帝的话传给他的子民。
Kebanyakan firman Tuhan itu menegur.
一般上这个上帝的这个
menyatakan kesalahan.
上帝的话是谴责人，
然后 dosa，
指出人的错误， 然后指出人的罪行。
Tidak ada orang yang senang dengan nabi.
没有人喜欢听这个先知所说的话。
Lebih lagi nabi buat bangsa-bangsa.
尤其是这个给世界全国的这个全民的这个先知，
Nabi internasional, saudara，
就是说国际性的先知。
Bahasanya saja membingungkan，
他的语言可能都令人扑朔迷离。
Dan saat itu ada dua kerajaan yang superpower，
那时候有两个强国，
Asyur dan Babel，
亚述国，
这个巴比伦， 그러니까 Yehuda，
犹太国，
犹大国， 咪嗱 Yeremia tinggal，
在耶利米所居住的地方，
itu seperti Konoha， saudara，
犹如现在我们所说的，
yang gelap dan samar-samar，
说的是 Konoha， 就是，
yang mau jatuh，
黑暗的， 垂垂一倒的。
Siapa yang mau percaya ada nabi dari Konoha, saudara?
那么谁会相信这个 Konoha 国度里面有出先知呢？
然后 Yeremia，
然后 Yeremia 说什么呢？
Yeremia menjawab begini，
Yeremia 这么回答，
Ah， Tuhan Allah，
他说， 主啊， Yehova，
sesungguhnya aku tidak pandai bicara，
我不知道怎么说，
sebab aku ini masih muda，
因为我是年幼的。
Rocky Gerung pun kalah saudara dengan argumen ini.
Nah, jika Rocky Gerung mungkin juga tidak akan kalah Yeremi dengan jawaban
ini. Ini argumen yang tepat sekali.
Yeremi
menjawab
Tuhan.
Efektif.
Sangat efektif.
Yang pertama, aku tidak pandai bicara. Nabi itu kan penyambung lidah Tuhan. Kalau nabinya gagap, gugup, siapa yang mau percaya? Saudara, di dunia timur umur itu menentukan sekali. Apakah berita kita akan dipercaya oleh pendengar? Kalau masih muda orang berkata, lah, sekia.
Jika你还年轻，分量不够，人家就说，啊，你是这小子所说的。
Ya paling sedikit 40-an lah.
至少要40岁以上吧。
50-an lah.
50岁以上。
70-an lah.
70岁以上。
Kayak saya.
好像我。
Saya bertanya sama Pak Stephen umur berapa.
Nah, 他问我,
kami
Stephen,
beda selisih 1 tahun.
我们相差1岁。
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak Yeremia itu punya pengalaman.
Kalau
punya perusahaan sendiri, ya CEO lah. Ini masih muda.
对，最高的执行者， 他还年轻。
Dan saatnya lah Tuhan berkata, oh sorry. Betul gak? Aku salah pilih.
可能他会想, 上帝会说, 啊, 对不起啊, 可能我选错了人。
Atau Tuhan berkata, well, no problem.
然后可能上帝说，好了，那算了吧。
Tapi apa jawab Tuhan?
但是上帝回答什么呢？
Jangan katakan aku ini masih muda.
那你不要说我是年幼的。
Saudara, perkataan Yeremia aku masih muda seolah-olah Tuhan salah pilih.
Nah, Yeremia 说我是年幼的，仿佛上帝是选错了人。
Seolah-olah Tuhan salah hitung umur Yeremia berapa?
可能上帝忽略了来计算耶利米本身几岁。
Dia pencipta Yeremia.
他是耶利米的创作者。
Dia tahu siapa Yeremia.
他知道耶利米是谁。
Dia tidak pernah salah pilih kok.
他从来不会选错人。
Saudara, kalau engkau dan saya dipilih Tuhan, jangan bilang, oh, barangkali Bapak Pendeta, Bapak Pengurus salah pilih.
如果你被上帝所选和所呼召，你不要说，可能这个主仆或者是执事选错了人。
Bisa saja manusia salah pilih.
可能人会选错。
Tetapi ketika Tuhan memilih melalui hambanya, jangan pikir Tuhan itu salah pilih.
但是如果上帝是透过他的仆人选你，你不要说这是错的。
Lalu saudara mungkin berkata, Pak, coba timbang.
但可能你会说，哎，你考虑一下吧。
Emang keadaan Yeremia yang gagap, gugup, gak bisa bicara dan masih muda, gak pantas jadi nabi, Pak.
Ya, 因为你可能这么想，因为这个耶利米没有口才，所以他不配成为上帝的这个先知。
Masa mesti dipaksain, Pak?
Nah, 难道一定要, 勉强 吗?
Saya pernah, Pak, diminta jadi majelis.
Nah, 我曾经被邀请成为执事。
Tapi memang saya enggak sanggup, enggak punya kemampuan.
Nah, 但是我说我没有这个能力。
Keuangan saya juga masih jatuh bangun.
而且我的这个财政状况呢,
anak-anak masih kecil.
也是起伏不定, 孩子还小。
Kalau diterusin ada 12 alasan lagi. Kalau diterusin ada 13 lah. 13 alasan.
Oh, 如果再继续下去, 可能我会有13种理由来拒绝。
Aduh, saudara.
Ayah, 各位弟兄姐妹,
kalau Allah menuruti Yeremia,
假如上帝, 跟着耶利米的话,
Yeremia tidak akan pernah menjadi nabi.
Yeremi 从来不会变成先知。
Kalau Allah menuruti engkau dan saya,
假如上帝顺服你和我,
kita tidak akan pernah hidup dalam misi Tuhan.
我们从来不会活在上帝的使命中。
Lalu Tuhan berkata,
然后上帝说,
tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.
上帝对耶利米说，因为我差遣你到谁哪里去，你都要去。我吩咐你说什么话，你都要说。
Saudara di sini kelihatan sekali perkataan Tuhan otoritatif.
你在这里我们可以看到上帝所说的话是带有权威性的.
Sifatnya imperatif.
它的这个性质呢是互动的.
Saudara kalimat seperti ini tidak disenangi oleh orang Kristen masa sekarang.
这种句子的语气呢，对于现今的基督徒呢都不会喜欢的.
Anak-anak muda rela, saudara, untuk keluar gereja daripada mengikuti Allah yang punya sifat imperatif seperti ini.
上帝啊，这些年轻人呢，他愿意离开教会，面对这个带有权威性而且命令式的这个上帝。
Kebanyakan orang Kristen masa sekarang kira-kira kalau digambarkan seperti ini.
大概现在当今的这个基督徒可以做如此的描述。
Tuhan, aku senang ke gereja tiap minggu.
上帝, 我每个礼拜都会很喜欢来到教堂做礼拜。
Tuhan, aku menikmati pujian dan penyembahan.
因为我欣赏这个诗歌的献诗和侍奉。
Tuhan, aku juga rela memberikan persembahan dan perpuluhanku.
我也愿意十一奉献和其他的这个教会圣工的奉献。
Tolong jangan perintah-perintah aku ya.
但是上帝, 你不要给我任何的命令。
Sorry, Tuhan, hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu.
对不起上帝，我的生活是我的生活，你的是你的。
Lalu jangan masuk kamar yang kukunci erat-erat loh.
然后你不要闯进我已经锁紧紧的这个世间。
Itu privasiku Tuhan.
那是我的隐私。
Kalau mau masuk ketuk pintu dulu ya.
你如果要进来，你必须先敲门。
Kira-kira gambaran orang sekarang dalam beriman seperti itu.
大概现今的基督徒的信仰的心态大概是如此。
Tetapi Tuhan sekarang menunjukkan otoritasnya kepada diri Yeremia.
但是上帝对耶利米呢，特别他显示出他的权威，他叫他去，你要面对，那你要传播。
Tapi Allah tidak sembarang menyuruh. Allah berkata, aku akan menyertai engkau.
因为上帝也不是随便命令人的，因为上帝说，我将与你同在。
Allah tahu kita enggak mampu. Allah tahu kita enggak mampu.
上帝知道我们的有限。
Allah tahu kemampuan kita tidak seberapa.
上帝也知道我们的能力是有局限的.
Tapi dia akan menyertai.
但是他将与我们同在。
Bahkan kalau ada orang yang mengancam, dia berjanji sama Yeremia, akan kulepaskan.
甚至有人假如要给耶利米威胁, 上帝将帮他解脱。
Saudara, kalau engkau kagum pada seorang hamba Tuhan.
各位弟兄姐妹, 假如你很钦佩一个主仆, 一位主仆,
kepemimpinannya,
他的领导,
wibawanya,
他的威严,
khotbahnya,
他的讲道,
beliau tidak jadi seketika.
他也不是一夜之间所成的。
Ada masa-masa beliau menangis di dalam kamar dan berkata, Tuhan, aku enggak mampu.
他经历了在一个房间里, 他哭泣的时候, 他对上帝呼求说, 主啊, 我没有能力。
Saudara tahukah, saudara?
你知道吗?
Ketika seorang hamba Tuhan belajar berkhotbah untuk pertama kali.
当一个主仆, 他开始学习, 第一次要讲道的时候,
在一个 STT,
在一个神学院,
lalu ada latihan khotbah,
然后有练习讲道,
kebanyakan kami gemetaran,
我们大家都会发抖,
udah 3 hari enggak tidur-tidur,
3天不能睡觉,
stres luar biasa,
压力非常大,
begitu dapat giliran,
当我们轮到我们,
padahal cuma 20 orang satu kelas,
其实单单只是20个听众,
tapi itu lutut kayak kesetrum begini terus,
但是我们的脚呢, 犹如触电一般,
aduh, saudara, keringat turun terus.
而且冷汗自流.
Barulah kami sadari.
我们才恍然大悟.
Tuhan memberikan 2 kaki itu kurang.
上帝给我们的2只脚是不够.
Kami butuh 2 kaki lagi.
我们需要另外2个脚.
Sekarang saudara kagum dengan pengkhotbah yang terkenal.
现在你会很钦佩那些很会讲道的这个 传道人.
Dulu lututnya juga enggak bisa solid kok saudara.
那时候他开始练习讲道的时候, 他的脚呢, 也不是巩固的。
Sama, kami juga enggak punya kemampuan.
同样的, 我们也本身没有那个能力。
Tapi yang terpenting adalah ketika Tuhan memanggil, kami taat.
但是问题是, 当上帝呼召我们的时候, 我们的时候, 我们顺服。
Dengar panggilan Tuhan buatmu dan buatku.
然后我们顺从上帝的这个呼召和命令。
Yang penting bukan berbantah-bantah.
最要紧是不要反驳。
Tapi berkata, aku siap Tuhan.
然后你要对上帝说, 主啊, 我可以。
Aku pegang janjimu.
然后我
Kau akan menyertai aku senantiasa.
你的承诺, 你将一直与我同在。
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
各位亲爱的弟兄姐妹,
inilah janji Tuhan.
这就是上帝的应允。
Langsung Tuhan praktekkan.
上帝也把他,
Tuhan berkata, aku akan mengulurkan tangan, selalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, kata Yeremia.
这里说, 耶和华伸手按我的口,
这是耶利米说的。 Di mana kekurangan Yeremia?
那耶利米缺乏的是什么呢?
Aku tidak pandai bicara.
我不能善于辞令。
Sekarang Tuhan menjamah mulutnya dan memberikan firman itu di dalamnya.
上帝现在触摸他的口, 把上帝的话放入他的心里。
Yeremia minder karena dia muda.
耶利米他自卑因为他年轻。
Allah menyertai kemanapun Yeremia pergi.
上帝与他同在, 无论他到哪里去。
Jadi Allah tidak asal manggil.
上帝不是只是乱叫而已,
membiarkan kita sendiri.
而让我们独自行走,
tapi dia menyertai.
但是他与我们同在。
Penyertaan Tuhan itu sama dengan apa yang Yesus katakan.
上帝的同在犹如耶稣所说的。
Sebelum Yesus naik ke surga,
在耶稣还没有升天的时候,
Yesus berpesan kepada 12 muridnya,
耶稣交代他的12位门徒,
jadikanlah seluruh bangsa muridku,
你要使万民做我的门徒,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
然后你要奉圣父圣子圣灵的名,
给他们施洗,
这就是使命。
Engkau dan saya dipanggil untuk melaksanakan ini.
你我被呼召来执行这个使命。
Beliau pun menyertai kita.
他也与我们同在。
Aku menyertai kamu senantiasa.
我将与你们同在。
Disinilah saudara-saudara, kita yang biasa-biasa saja, orang yang ordinary, tiba-tiba bisa menjadi orang yang extraordinary, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita.
因为有上帝的大能与我们同在, 所以我们这个普通的人也能够成为超普通人。
Saudara-saudara, mungkin saudara mulai bertanya.
那可能各位弟兄姐妹, 你心里将有这么的一个问号。
Oke, Pak, saya mau hidup dalam misi Tuhan.
好啊, 我要活在上帝的使命中。
Tapi apakah saya harus masuk ke STT, Pak?
是否我一定要读神学?
Sekolah tinggi teologi.
我要读神学。
Lalu jadi pendeta.
然后成为主仆。
Lalu jadi misionari.
然后成为宣教士。
Keseberang benua dengan suku yang berbeda.
然后到那个另外的州, 另外的岛, 给不同的这个民族传福音。
Saudara-saudara, tidak selalu harus begitu.
各位弟兄姐妹, 并不是每一个上帝的呼召都是这样的。
Melakukan tindakan misi kadang-kadang sesimpel, sesederhana kehidupan kita sehari-hari.
执行这个上帝的使命有时候在我们的生命其实只是区区小事。
Coba dengarkan ini.
你听一个故事吧。
Ketika saya tingkat 1 di STT,
当我在读一年级的时候,
tiap hari Jumat ada kesaksian.
读神学的时候, 每一个星期五有见证会。
Seorang teman saya bersaksi.
那我的朋友做见证。
Saya masih ingat walaupun 20-an tahun.
我非常的, 我的记忆犹新, 虽然已经这么多年。
Dia berkata begini,
他这么说,
saya lahir dari keluarga sederhana.
我出生在一个普通的家庭。
Papa mama saya bukan orang Kristen.
我爸爸妈妈不是基督徒。
Kami hidup dalam ekonomi yang betul-betul pas-pasan.
我们活在恰恰好的一个情况下。
Saya punya beberapa adik.
我有几个弟弟妹妹。
Tetapi di depan rumah saya,
但是我们的邻居, 前面的邻居,
ada seorang wanita lajang yang tidak merit dan kami tahu dia orang Kristen.
那我们知道有一位未婚, 没有分的这个妇女, 我们知道她是基督徒。
Dia suka menyetel lagu-lagu rohani.
她时常播放这个属灵的歌曲。
Kalau minggu pergi ke gereja,
她, 每个礼拜她就到教堂去。
Kami memanggilnya tante.
那我们叫她阿姨。
Yang luar biasa, tante itu kalau pulang gereja,
这特别很特殊的, 当这个, 阿姨从教会回来的时候,
selalu mampir ke rumah kami.
时常来我们的家里坐坐。
Dan lebih luar biasa lagi, setiap kali mampir,
而且非常特别的, 每一次来的时候,
bawa bakpao.
她带那个包包。 包那个肉包啊。
Buat kami bakpao itu makanan yang mahal sekali.
啊，对我们来说，这个肉包呢是非常昂贵的一个食品。
Jadi kalau udah jam 9:30 10 pasti kami nanti tante bakpao datang.
啊，假如九点半的时候，我们心里非常的渴慕。
Begitu diketok.
那位妇女会带那个肉包来。
Saya dan adik-adik sudah lari ke pintu depan.
然后她敲门的时候，我们就一拥而上的开门。
Mama bilang, hey, kembali.
Mama说，回来，不要做我们丢脸。
Ada di belakang mama.
那我们就在妈妈的后面。
Begitu dibuka,
当门开的时候
，Tante dan Bapak. Tante dan Bapak.
Oh, Bapak. 那么就是这个阿姨跟这个肉包。
Aduh, senang sekali.
Wah, 我们非常的开心。
Sebaik itu orang Kristen.
Wah, 原来基督徒是那么的好。
Satu kali.
一次。
Ketika Tante Bapau datang.
这个肉包阿姨来的时候。
Dia tanya kami.
他问我们。
Hari Minggu gak kemana-mana, nak?
你们星期天孩子们你们没有去哪里。没有啊，我们没有去。
Mau gak ikut ke sekolah Minggu?
你们要不要跟去主日学？
Sekolah Minggu apa tante?
那主日学是什么阿姨？
Senang nyanyi-nyanyi, dengar cerita Tuhan Yesus.
非常有趣的，因为唱歌然后听耶稣的故事。
Lalu kami memandang mama.
然后我们就看着妈妈。
Terserah mama lah.
我们说呀，由妈妈决定吧。
Lalu tante bapak bilang, cik boleh gak anak-anak sekolah Minggu saya bawa?
然后这个肉包阿姨就对我妈妈说，这个阿姐，可以吗？
Senyum mama menghilang.
那妈妈的那个笑容瞬间消失。
Kami tahu dia tidak senang。
我们知道他是不喜欢的。
Tapi dia tidak bisa membantah。
但是他不好意思拒绝。
Karena perutnya telah banyak bakpao tante。
因为他已经吃了很多这个阿姨所给的肉包。
Akhirnya dia balik, terserah anak-anak lah。
然后他倒回来说，那由你们小孩子做决定吧。
Lalu minggu depan。
然后下周。
Kami ikut tante itu ke sekolah minggu。
那我们就和这个阿姨去主日。
Teman saya yang bersaksi ini bilang begini.
我的朋友做见证的，他这么说。
Itulah pertama kali saya mendengar nama Yesus.
我当时就是第一次听到耶稣的名字。
Dan saudara tahu?
各位弟兄姐妹，你知道吗？
Tindakan tante bapau yang mengajak anak-anak ke sekolah minggu.
这个肉包阿姨把这个小孩子带到主日学的结果。
Salah satu anak itu yaitu teman saya yang bersaksi.
其中一位就是我在神学院的这个朋友同学做见证的。
Kelak percaya pada Yesus.
他信了耶稣。
Kelak disidi dan dibaptis.
而且洗礼了，受洗了。
Kelak menjadi hamba Tuhan, seorang gembala dengan jemaat kurang lebih 1000 orang.
而且成为主仆牧养一个一大约1000人的教会。
Bermula dari mana?
那打从何地而何处开始呢？
Dari seorang tante.
从一位阿姨。
Jadi tindakan misi itu susah gak?
那么你看起来关于我们执行这个传福音的使命难不难？
Segampang bawa bakpao.
这么容易，只是带肉包。
Itulah misi.
那就是使命。
Asal ada hati.
只要你有心。
Asal ada kemauan.
你有这个意愿。
Dan kaki melangkah.
然后你的脚要跨出一步。
Saudara saya tadi tergetar sekali dengan anak-anak yang menerima CD atestasi.
刚才我非常感动，对于这些刚刚接受洗礼或者是建立洗礼的这个年轻人。
Aku ingat puluhan tahun yang lalu aku berlutut seperti itu.
我想起了几十年前我也一样跪在前面受洗。
Aku juga enggak tahu Tuhan mau bawa aku ke mana.
我也当时不知道上帝要把我何从何去。
Sampai seorang teman berkata, gue doain lu jadi pendeta lo.
甚至有一个当时的朋友说，我祷告你啊，将来你成为牧师。
Saya bilang ngawur lo.
我说，你这个乱说。
Tipe kayak gini jadi pendeta.
原来结果呢还是做牧师。
Jadi bintang film Korea, iya ya. Bintang film Korea.
可能我心里想当成这个韩国的这个明星。
Nggak ada potongan, saudara.
但是没有这个姿态。
Saya sedang kuliah ekonomi.
我学的是经济学。
Saya siap-siap bekerja.
我要就业。
Tapi apapun kita ditempatkan Tuhan.Hidup bermisi itu yang Tuhan inginkan.
无论我们是 在任何一个岗位，那我们活出这个有使命的生活，那是上帝的旨意。
Jadi hidup bermisi itu tidak rumit, saudara.
那么其实活出这个差传的使命不会难的。
Tapi saya harus akui.
但是我必须承认。
Terkadang hidup bermisi itu jauh lebih menantang.
活在这个有差传使命的这个生命中，实在是更有挑战性。
Kadang-kadang kita jadi konflik dengan teman baik kita.
有时候我们甚至跟我们很要好的朋友变成互相对立。
Saya mau kisahkan sekelompok geng anak-anak muda.
我要说一群的这个年轻人。
Ini geng yang baik.
这是好的一组年轻人。
Mereka sudah bergaul dari SMP ke SMA.
他们从初中一起交朋友,
setelah tamat SMA, geng ini kurang lebih 10-11 orang masih terus terpelihara.
然后他们高中毕业后，他大概有十多位，他们仍然保持一个联系。
Tapi kemudian masuklah teman-teman yang baru.
然后进来了新的朋友,
membawa budaya baru,
带给他们新的,
pengaruh baru,
新的文化, 新的这个影响,
langsung geng ini menjadi perokok, narkoba, kemudian seks bebas.
然后这个一组的人，这个年轻人，这个群体呢， 就变成吸毒, 而且就是性自由的一个群体。
Padahal rata-rata mereka anak Tuhan.
其实他们大多数都是神的儿女。
Di dalam satu pesta, satu malam,
在一个有一次，在一个宴会。
Seorang anak Tuhan gelisah hatinya.
那有一位青年人，他的心里非常的惆怅。
Dan dia berdoa kepada Tuhan.
然后他向上帝祷告。
Tuhan, aku mengasihimu.
主啊，我爱你。
Aku nggak mau hidup seperti ini.
我不要再这样子。
Beri aku kekuatan.
我不要这样子活下去，你给我力量。
Lalu setelah berdoa, dia katakan sama temannya. Hey bro, aku balik dulu.
然后祷告后，他对他们说，哎弟兄弟，我回了。
Ngapain lu?
他们问你干嘛要回家？
我在这里。
你来，你仍然在这里。
Gak bisa bro, aku menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan.
他说不行，我尊重上帝， 我要顺从上帝。
Aduh, lu kuno banget sih.
他说哎呀，你那么落伍。
Semua juga kayak gini kok.
大家都一样啊，都彼此都如此。
Nanti hari Minggu gue temenin lu kebaktian.
然后如果礼拜天我陪你去做礼拜。
Kita minta ampun lagi.
那我们向求主赦免。
Dia bilang enggak bro.
他就说，哎兄弟，不行。
Gue mau pulang.
我要回家。
Dia pulang.
他就回家了。
Dua minggu enggak ada temannya yang chat sama dia.
两个星期没有人理睬他。
Putus kontak.
完全失去联络。
Tapi satu hari.
但是有一天。
Ada seorang teman yang ketuk pintu.
有一个朋友来敲他的门。
Ketika dia buka, dia kaget juga.
他开门的时候，他也吃惊。
Ini temannya datang ke tempat dia.
这位朋友干嘛来到他的家？
Dia berkata, loh kok lu datang sih?
他说，您怎么会来啊？
Bro, boleh gak gue masuk ke rumah lo? Boleh gak gue masuk ke rumah?
我可以进你的家吗？
Dia berkata, boleh, ayo duduk.
他说可以啊，为什么不可以，请坐。
Setelah duduk, kenapa lu datang kemari?
他问他，你今天有啥事来啊？
Gue kangen teman kayak lo.
我非常的想念。
Ada sesuatu yang kami gak punya.
像你这样的朋友，因为你有我们所没有的。
Integritas.
那也就是一个诚信。
Karena itu, gue pengen dekat sama lo daripada mereka.
所以呢，我愿意跟你保持更密切的关系，以及和他们。
Saudara, itulah misi.
这各位弟兄姐妹，这个就是差传使命。
Misi itu artinya menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kita.
这个使命呢，就是把上帝国度的价值观呢，放在我们所交往的一个生活圈子里。
Sampai orang melihat kemuliaan Kristus.
以致人家能够看到上帝的荣耀。
Terlebih lagi pada waktu dia menebus orang berdosa.
尤其他那赎罪赦免罪人的那个十字架的大功。
Dan membuat orang sadar kembali bahwa mereka membutuhkan keselamatan.
而且让人类了解醒悟到每个人都需要这个救恩的。
Semudah itu.
就是这么简单。
Tapi kita jangan takut kalau tingkat kesulitannya makin tinggi.
但是我们不要胆怯，假如你进行这个使命的时候，那个难度会越来越多。
Seorang teman pendeta berkata sama saya.
有一位主仆对我这么说。
Orang tua saya bukan Kristen, Ben.
我的父母不是基督徒。
Buka toko.
他们开店.
Ada penginjil perempuan yang selalu datang ke papa mama.
那有一位女宣教士时常来拜访我的爸爸妈妈.
Menginjili papa mama.
然后给我的爸爸妈妈传福音.
Sampai papa mama naik darah lihat dia.
以致我的父母亲发怒.
Dan berkata dengan kasar.
而且对他非常的粗暴.
Mau belanja apa membuat kami jadi orang Kristen?
粗暴地说，你要来买东西，还是你要令我们成为基督徒？
Gak usah belanja kalau bilang Kristus terus.
假如你一直谈基督徒，你不需要跟我买东西。
Tapi penginjil wanita itu datang lagi
但是这位女宣教士来了又来非常有耐心
Sampai satu kali papa mama mengalami masalah yang berat sekali
甚至到了一回父母亲觉得非常大的一个挣扎和挑战
Dan wanita itu datang lagi
那女的又来
Lalu berkata boleh gak koci saya doain
然后给我爸妈说各位哥哥姐姐我可以为你们祷告吗
Kesempatan dibuka Tuhan.
这就是上帝敞开的一个机会.
Papa Mama tiba-tiba berkata, ya boleh, tolong doain kami.
然后我爸妈突然很奇妙地说，可以啊，请你帮我们祷告。
Itulah awal mereka menjadi Kristen.
那就是他们开始踏入成为基督徒的一个门槛.
Saudara tahu berapa kali penginjil wanita itu datang?
你知道吗？这个女宣教士一共来了多少次呢？
27 kali.
27次.
Nggak kapok-kapok.
你认为这个不是很不可思议吧？
Karena di hati penginjil itu ada belas kasihan.
因为在这个宣教女这个女宣教士的心里有这个怜悯和爱心。
Di dalam kehidupan yang semakin sulit di Indonesia ini.
在印尼我们面对的这个生活越来越辛苦的情况之下
Orang-orang yang beruntung adalah engkau dan saya yang menjadi milik Kristus
那么幸运者就是你跟我已经成为属基督的子民
Sekalipun income kita semakin menurun
即使我们的收入越来越少
Sekalipun kesulitan kita tidak semakin ringan
其实我们所面对的困难不是减少
masa depan kita itu kabur
甚至我们的前途是渺茫的
Tapi karena kita tahu kita milik Kristus hati kita lebih tenang daripada orang yang belum mengenal Yesus
因为我们是属基督的 所以我们的心有一个安宁比起其他还没有认识基督的人
Betul tak?
对不对啊?
Apalagi orang yang dicengkeram oleh dosa yang menakutkan
尤其是那些 被这个罪恶的枷锁所辖制的人
Mereka membutuhkan Yesus
他们需要耶稣
Ayo berbelas kasihan
那我们挑起我们的怜悯心
Ayo kabarkan kepada mereka
然后我们向他传福音
Kau tidak tahu dampak perbuatanmu untuk menjadi murid Kristus yang hidup dalam misi
你不知道你成为耶稣的门徒在执行这个 这个使命中所要产生的这个后果
Sekarang saya mau balik kepada anak-anak kita
现在我要扭转方向
Kenapa ya mereka bisa di sini
这些年轻人为什么他们能够今天接受洗礼
Dulu siapa yang bawa mereka dibaptis
以前是他们带谁带他们来幼洗的
Saya percaya papa mama yang bawa ke gereja ini dibaptis
因为可能就是他父母亲带他幼洗所以现在建立洗礼
Juga kenapa engkau mau kata atestasi
有的为什么要转会
Terus saudara pernah mikir kalau gitu gereja ini dibangun oleh siapa
那可能你会想这个教会到底是谁建起来的
Siapa yang punya prakarsa pertama Kita buat pos PI yuk di Greenfield.
那谁第一次创意在这个立春堂做这个布道所的呢？
Orang-orang yang punya ide seperti itu juga sudah bergereja, bukan?
当初那个能够发起这个创意的人，他已经来做礼拜，成为教会的一份子了。
Saudara saya percaya orang-orang itu dulu anggota GKY Mangga Besar, bukan?
你大概相信能够。 提倡这个立春堂的都是以前在总堂那边的会友
Siapa pendeta yang terlama yang inspiratif yang dipakai Tuhan untuk membesarkan GKY saudara Mangga Besar terutama
那么这个就是哪一位主仆受到上帝的激励而把这个 Mangga Besar的总堂国语堂发扬光大的
Kita gak bisa lupa bahwa orangnya adalah pendeta William Ho
我们不可以忘记 他就是何伟廉牧师
Tapi mari, sebelum saya menyambungkan cerita ini, saya mau mengatakan sesuatu. Saya ingin mengisahkan tentang seorang anak muda 100 tahun yang lalu di kota Shanghai.
我要说一个年轻人的故事，大概100多年前，他就是在上海生活的。
Langsung atau tidak langsung, kisah anak muda ini berhubungan dengan diri saudara.
然后这个人呢，间接和直接都跟你会扯上关系。
Kok bisa Pak? Saya nggak punya saudara di Shanghai.
那怎么能够呢？我在上海没有亲戚。
Saya juga nggak punya.
我也没有。
Tapi saya harus akui hidup saya berhubungan dengan anak muda itu.
但是我会承认地说，我的生命跟那位年轻人。
Siapa nama anak muda itu?
那年轻人叫什么名字？
Ji Chiwen.
Ji Chiwen.
Saudara, dia seorang anak yang lahir dari keluarga miskin.
他是一位出生在贫苦家庭的年轻人。
Ketika dia kecil, ayahnya sudah meninggal dunia.
他小的时候就丧父。
Dia masih punya beberapa adik.
他还有几个弟妹.
Mamanya yang janda itu kerjanya cuma menjahit dan merajut.
那么他的那个寡妇母亲,
untuk menghidupkan dia dan adik-adik.
他做的工作只是这个织衣服还是吃衣服为了生活.
Pernah satu malam,
有一夜,
Chiwen bangun dan melihat mamanya masih merajut.
那么季志文醒来看到他妈妈还在这个织衣.
Dia dekati mamanya dan berkata, Ma, sudah malam, tidurlah.
他告诉他妈妈说，妈妈，夜深了，那您休息吧。
Mama berkata, sebentar lagi, kamu tidur dulu.
妈妈说，再一会，你先去睡吧。
Chiwen tidur dengan hati yang sedih.
那季志文他以非常沉重的心入睡。
Saudara Chiwen pernah, Chiwen masih ingat.
季志文牧师曾经还记得
satu kali dia dengan adiknya ingin berangkat sekolah.
有一回他和他的弟妹要上学的时候,
air mata jatuh di pipi mama.
然后他妈妈泪流满面.
Mama mengumpulkan kami.
然后妈妈把他们召集在一起.
Mama berkata, maafkan mama ya.
妈妈对他们说，你们要原谅妈妈.
Hari ini mama tidak bisa sediakan makanan buat kalian.
今天妈妈不能够给你们一杯早餐.
Tidak ada beras di rumah.
因为家里没有大米了.
Maafkan mama.
你们要原谅 mama.
Mama menangis, kami menangis.
妈妈流泪，我们也流泪.
Hari itu kami tidak makan apa-apa.
那天我们没有吃什么东西.
Tapi mama berkata, hapus air matamu.
但是妈妈说，擦干你的眼泪.
Jangan tunjukkan kepada orang bahwa kita susah.
你不要显示给别人看.
Jangan cerita sama siapa-siapa.
也不要跟别人说我们困.
Pergi sekolah baik-baik.
困苦，你好好的去上学。
Setelah Chiwen tamat SMA,
当季志文高中毕业的时候,
dia sering bergaul dengan missionary dari Eropa.
他时常跟这个欧洲来的这个宣教士来往.
Sehingga bahasa Inggrisnya bagus sekali.
以致他的英语,
dia melamar sebagai karyawan kantor pos dan diterima.
他那个时候申请成为这个邮政局的职员.
Saat itu dia katakan, gaji saya besar sekali.
因为他的英语好, 所以他当,
mama saya minta berhenti daripada menjahit.
他得到的薪水,
adik-adik terpelihara.
薪水很大, 所以能够照顾妈妈和孩子.
Tapi satu kali,
然后叫妈妈不用自顾.
Di dalam kebaktian,
有一次在这个聚会的时候,
saya begitu tergugah melihat Kristus mati di salib.
那季志文他说他非常的感动.
Dia memanggil saya untuk bertobat.
耶稣死在十字架上叫我悔改.
Tapi bukan cuma itu.
但不单单只是如此.
Dia minta saya untuk menyerahkan diri menjadi hambanya.
然后他叫我献身成为他的仆人.
Saya jelas itu panggilan Tuhan buat saya.
我很明确，我知道那是上帝对我的呼召.
Saya maju ke depan, saya nangis, saya menyerahkan diri saya.
然后我走向前，我把我的这个全身献上，然后我流泪。
Tapi setelah menyerahkan diri saya bingung.
然后当我把我奉献的时候，我就开始迷惘了。
Kalau saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan masuk ke STT.
假如我献身，然后我去读神学。
Siapa yang memelihara mama?
那谁来供养我的妈妈呢？
Bagaimana adik-adikku?
然后我的弟妹怎么办？
Dia pulang, dia gelisah.
他回家的时候，他的心是非常，berhari-hari
dia tidak temukan jalan keluar，
非常的惆怅，好几天都找不出解决的方案。
Dia juga tidak bisa cerita sama mamanya，
他也不能够对母亲自说。
satu hari，
有一天，
Dia berceritakan sama mamanya tentang panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan.
他跟母亲说了他受到上帝对他的呼召。
Mamanya berkata begini.
Nah, mama 对他这么说.
Jadi maksudmu kamu ingin jadi mahasiswa supaya jadi pendeta.
你是说你要成为神学院的教授，教导那些年轻人成为传道人。
Iya, Ma.
那么基志文牧师就说是的。
Mamanya balikan badannya masuk ke kamar dengan menangis.
然后他妈妈转身进入房里，独自的哭泣。
Hati Jiciwen itu tercekat sekali.
那个时候基志文牧师的心里呢，
�ia masuk ke kamar mamanya，
非常的受压制，他进到妈妈的房间。
Lalu dia bertanya， mama marah ya？
他问妈妈，妈妈你生气吗？
Tidak.
Mama 说, 没有.
Mama enggak marah.
Mama 没有生气.
Mama cuma harus meminta lagi sampai tengah malam.
Nah, mama 但是必须重新的再织布直到夜深.
Saudara Ciwen berkata, aku ingin menjerit kepada Tuhan.
Nah, 那么基志文当时他说, 我那个时候心里非常的想向上帝呼唤.
Aku ingin membatalkan keputusanku untuk jadi hamba Tuhan.
我将对上帝说， 我跟你立的约要成为你的仆人。
我将毁约。 Aku mau taat kepada Tuhan.
我要顺从上帝， 我不毁约。
Tapi aku juga sayang mama dan adik-adikku.
但是我也非常疼我的妈妈和我的弟妹。
Ketika dia mau membatalkan keputusannya.
当他要取消他所决定的时候。
Dia teringat perkataan Tuhan.
他记得了上帝的话。
Barang siapa mengasihi aku lebih daripada ayah ibunya, dia tidak layak mengikut aku.
他记得上帝所说的话，凡爱父母胜过爱我的，他不配背起我的十字架跟随我。
Jiwon tertunduk dan berkata, Tuhan, aku lebih mengasihimu.
然后基志文就俯伏下来对上帝说，主啊，我以你为大。
Aku akan mengikut engkau.
我将跟随你。
Pelihara mama dan adik-adikku.
包括照顾我的妈妈和我的弟妹。
Saudara dia belajar kira-kira 3 tahun di STT.
然后他在神学院读了三年。
Dia hanya percaya bahwa Allah akan memelihara mama dan adik-adik.
他深信上帝一定能够看顾他的妈妈和弟妹。
Saudara beberapa tahun kemudian.
各位弟兄姐妹几年以后。
Di kota Shanghai ada seorang pengkhotbah muda.
然后在上海有一个年轻的这个布道家。
Yang menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa roh Allah yang luar biasa.
然后他布道的时候靠着上帝给他的大能，上帝给他的那个灵力非常的成功。
Ratusan jiwa percaya pada Yesus.
然后已经很100多位的人。
Dia sampai populer luar biasa di Tiongkok, saudara.
一起信主，然后在中国那个时候他非常的他的名。 名气非常的大。
Sampai dikabarkan gereja-gereja besar tidak mau mengundang Jiciwen. Gak mau.
甚至那个时候大的教会都不要邀请基志文牧师讲道。
Kenapa, saudara?
为什么呢？
Karena takut pendeta seniornya takut disingkirkan, ditukar dengan anak muda ini.
因为教会怕，就是说那个教会本身的这个资深的牧师将会被基志文取而代之。
Tapi Jiciwen tidak putus asa dalam mencari jiwa-jiwa yang terhilang.
但是基志文牧师从来没有气馁寻找丧失的灵魂。
Dia menyewa gedung-gedung bioskop untuk menjadi tempat KKR-nya dia.
他租了这个电影院来成为他的布道所。
Dan Tuhan belum selesai dengan dia.
上帝对他的事情还没完。
Bukan cuma di Tiongkok dia dipakai Tuhan.
不是单单只是在中国他被上帝使用。
Ke Asia.
也到亚洲。
Termasuk Asia Tenggara.
也包括东南亚。
Australia termasuk Amerika.
到澳洲也包括美国。
Nama Jiciwen itu di mana-mana dikenal orang.
然后基士文的名字传遍天下。
Dan satu malam.
有一个晚上，
ketika dia sedang KKR di Indonesia, tempatnya mungkin di Surabaya.
有一回他在印尼泗水举行晚会的时候，
ada beberapa anak muda cerdas yang hadir di sana.
有几位聪明的年轻人那个时候到场。
Anak muda ini tidak percaya Yesus.
这个年轻人不信耶稣的。
Tapi mendengar khotbahnya, anak muda ini datang dan menyerahkan diri, bertobat. karena panggilan Yesus Kristus menebus mereka.
因为听了纪志文的牧师的这个布道，然后他接受耶稣，因为他看到了耶稣救赎的这个大功。
Akhirnya anak muda ini masuk ke STT yang didirikan di Jichiwon, saudara.
然后这个年轻人呢，入学这个纪志文所建立的神学院。
Saudara tahu STT yang didirikan itu STT apa?
你知道吗？这个纪志文所建立的神学院叫什么名字？
Seminari Alkitab Asia Tenggara.
东南亚圣道神学院。
Saat. Dan saudara tahu anak muda yang bertobat malam itu siapa?
你知道吗？这个年轻人当时纪志文讲到的时候会悔改的是谁？
Salah satunya pendeta Caleb Tong.
其中一个就是加勒唐加勒。
Satu yang lain pendeta Stephen Tong.
另外一个是唐崇荣牧师。
Saudara tahu bukan pendeta Caleb Tong membesarkan GII Hokim Tong?
你知道吗？这个Caleb Tong，唐牧师，他是培养、扩展这个。dan membangun
STT Bandung.
GII，然后就是发展这个万隆神学院。
Pendeta Stephen Tong mendirikan GRII.
那么这个唐牧师唐崇荣牧师建立了这个归正神学院。
dan mendirikan STT RII.
然后也建立了一个。 归正圣道神学院。
Dan saudara tahu pendeta William Ho?
你知道何伟廉牧师？
Juga alumni dari STT Aman, STT Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang.
Ya, 何伟廉牧师也是从马朗圣道神学院毕业的。
Pak William Ho membesarkan.
那么何伟廉牧师把这个国语堂建立起来。
Dan dia yang membangun gereja ini.
他也是建立这个立春堂的这个创始者。
Saya sudah datang dan berkhotbah di gereja ini 30-an tahun yang lalu.
那我也30多年以前我也来过这个立春堂教会讲道。
Dari kejauhan saya mengamati sejarahnya itu.
我从很远的来看这个国语堂的发展的历史。
Kalau saudara ini bisa menjadi besar.
假如今天国语堂能够发展的这么大，
tidak lepas dari keputusan seorang anak muda yang bergumul yang bernama Ji Chiwon yang kemudian kita kenal dengan pendeta Andrew G.
然后这个功劳呢，这教会的功劳，发展的功劳呢，不少于当时那个年轻人叫做纪子文，他的名字叫 Andrew G. 所做的事情。当他那个时候所决定的。
Dia tidak pernah mikir dampak daripada keputusannya untuk hidup di dalam misi Allah.
他从来没有想到那个时候，他的这个连锁效应，在他执行上帝使命的时候将产生的后果。
Bahwa keputusan yang nampak sederhana dalam diri anak muda ini.
那时候看起来，在一个年轻人很简单的一个决策之下的一个以后的效果。
Mempengaruhi begitu banyak hidup orang.
然后影响了这么多人的生命。
Termasuk keberadaan saudara dan saya di tempat ini.
包括你我今天能够坐在这个地方。
Kalau saudara dilayani oleh pendeta-pendeta yang pernah di dalam urutan yang saya sebut, itu adalah karena dampak dari keputusan seorang anak muda yang pertama yang bernama Ji Chiwon.
假如你们今天能够得到听这个唐崇荣牧师等等所讲到，那都是当时纪志文牧师所接触的果子。
Saudara, itulah misi.
各位弟兄姊妹，这就是使命。
Kadang begitu ringannya.
看起来有时候是这么的轻松。
Kadang menimbulkan konflik.
有时候会产生这个争端。
Kadang menuntut keputusan yang totalitas.
有时候需要一个全面性的一个决策。
Tapi apapun yang kita putuskan demi misi kerajaan Allah.
但是无论我们所做的任何决定，只要是为了上帝国度的决定。
Tuhan akan menyertai kita.
上帝将与我们同在。
Saudara, tempat misi itu macam-macam.
各位弟兄姊妹，这个拆船使命呢，它的那个岗位呢，是各有不同。
Barangkali ibu-ibu dipakai bermisi dalam keluargamu yang kecil.
可能各位的妇女们，可能在你的家庭的这个范围里，执行这个使命。
Mahasiswa engkau dipakai di kampusmu.
那么大学生就是在你的大学生校园里。
Komprofesional di perusahaanmu.
那么这个就职者就在他的职场方面。
Atau kita para pedagang di marketplace.
假如是我们商人，可能是在我们的商业领域里。
Tapi pekalah.
但是你要醒悟，你要敏感。
Setiap orang yang belum mengenal Kristus.
那每一个还没有认识基督的人。
Itulah ladang misi yang harus kita masuki.
这就是你必须进入的一个使命的一个土壤。
Simple saja.
简单而已。
Tanya apa kabar?
你问他, 你好吗?
Gimana keadaan kamu?
你近况如何?
Gimana anak kamu?
你的家境如何?
Sudah sehatkah?
已经,
sekarang kuliah di mana?
已经,
izinkan dia bercerita.
让他说话, 你就, 挖掘他的家庭。
Sampai engkau mengatakan, aku pernah ada di tempat seperti kamu.
然后是你要甚至能够听到他说, 我曾经到过教会犹如你现在时常到的地方。
Tapi Yesus membebaskan aku.
但是耶稣已经令我解脱。
Sampai dia berkata, aku mau sepertimu.
你要做到他有朝一日能够向你说, 我愿意向你。
Katakan pada dia mudah kok.
你告诉他这是很简单的。
Kita doa sama-sama.
那我们一起祷告。
Lalu doakan dia.
然后你替他祷告。
Kalau saudara masih belum berani doakan, saudara bilang, mau ke gereja gak? Minggu depan saya jemput ya.
假如你不敢替他祷告, 你问他你要来教会吗? 下周我接你。
Barangkali nampak sederhana tindakan itu.
虽然看起来这个行动是很简单,
tapi engkau tidak tahu dampak di kemudian.
但是你不知道以后的那个连锁效应。
Begitu luar biasa.
那是非常杰出奇妙的。
Jangan hanya bertahan hidup.
你不要单单只是维持你的生活，
tapi hiduplah dalam misi Tuhan.
但是你要活在上帝差遣的这个使命中。 Katakan Tuhan,
ini aku.
你告诉上帝主啊， 这是我。
Utus aku.
你差遣我吧。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Saudara ambil keputusan.
各位弟兄姐妹，你可以做一个决定。
Sudah lima minggu engkau mendengar panggilan Allah.
你已经五周日了，听了上帝的这个呼召。
Yang mengajak engkau untuk terlibat di dalam misi Allah.
邀请你参加这个差传使命的工作。
Allah tahu kelemahan dan kelebihanmu.
上帝知道你的优点和你的弱点。
Kalau dia memanggilmu,
假如他向你呼召的话,
dia mau memperlengkapimu.
他将会装备你。
Dia mau menyertaimu.
他将与你同在。
Dan kau tidak pernah bisa menyangka,
你从来不能够推却,
keputusanmu saat ini berdampak jauh bagi kerajaan Allah dan sesama manusia.
因为这个决定呢, 对于人类和上帝的国度是会产生很大的连锁效应。
Maukah engkau berkata, Tuhan, ini aku.
你要不要向上帝说, 主啊, 我在这里。
Untuk anak-anak muda,
对于年轻人来说,
kalau Tuhan memanggilmu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu,
假如上帝在你还没有成熟的时候已经向你呼召成为他的主仆,
serahkan hidupmu,
然后把你的生命献上,
serahkan seluruh mimpimu,
然后把你一切的梦想都献上。
Katakan Tuhan,
你要对上帝说,
aku hanya hambamu,
我是你的仆人,
pakailah aku,
你差遣我吧。
Silakan berdoa.
请你祷告。
Minta dengan hormat Pak Pendeta David Chiu menutup dalam doa.
我们请周牧师替我们做讲道结束的祷告。
Ya Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini Engkau mengutus hambamu Pendeta Benny untuk menyampaikan firman Tuhan yang sangat penting sekali.
亲爱的天父，我们向你感恩，今天你差遣你的仆人苏仁发牧师为我们传讲你的话语。
Kami sangat percaya hari ini Tuhan menampakkan diri dan memanggil kami melalui firman yang disampaikan Pendeta
Benny.
Bagaimana Tuhan memanggil Jeremiah?
犹如上帝呼召耶利米,
bagaimana Tuhan memanggil Jizuwen Musi?
同样的, 当上帝是如何的呼召Jizuwen Musi?
Tuhan memanggil Tang Chongming Musi.
上帝也是呼召, Tang Chongming Musi.
Tuhan memanggil Howelian Musi.
上帝也是呼召何伟廉 Musi.
Dan hari ini kami berkata, ya Tuhan, di sini kami,
然后,
di sini saya.
今天我们对你说, 主啊, 我在这里, 这是我。
Kami menerima panggilan Tuhan.
我们接受你的呼召。
Kami merespon dengan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan.
我们向你回应, 把我们的, 生命完全的献上。
Urapi kami.
主啊, 求你浇灌我们, 高牧我们。
Hidup berjalan di dalam misi Tuhan.
生活在你的差传使命当中。
Seluruh gereja GKI Greenfield.
设计整个国语堂的教会。
Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil.
无论, 年长的, 年幼的, 年轻的。
Tidak terkecuali setiap orang.
对人, 每一个人, 没有例外。
Kami bertekad hidup di dalam misinya Tuhan.
我们大家已经决志, 必须活在, 执行你的使命中。
Penuhi kami dan urapi kami.
主啊, 求你浇灌我们, 你的灵, 充满我们。
Agar misi Tuhan terwujud di GKI Greenfield.
以致你的大使命的这个拆船和传福音的工作在我们国语堂能够兑现出来。
Inilah doa kami dan respon kami yang
主啊,
tulus.
这就是我们回应你的话, 也是我们的祷告。
Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
奉靠主耶稣基督得胜的名,
我们祷告。 Sama-sama katakan.
我们一起说,
Amen.
Amen.